25 na Betu, Anthony Tumba.
Jambu ya bana inti ya RDC baina mamekula na inti ya Angola tala kikuma lukutakao na bubu na Kinshasa kati ya ntumwa inti ya Angola na RDC tiba mbuta luyalu tatu ya inti na Beto na nima lukutakao na bao ntumwa inti ya Angola za chakande luyalu na bao bakaka lukanu ina bakezo la tambakebozo la bongisa inti na bao na kusala ba kupona manabilumu ke kuisa nandamu nandi mbuta liolu denika lume lombaka na inti angolazi isa ba inzo wa silu zingu ya bana inti na Beto ina bamekula na Kizunga Sud Kivu na lokalite ya Ndunda na Dibengia Ruzizi kuna nkangu ya lokalite ina meti na Bwala na kulanda kimbangi ya Bantuke katuka nandamu ina nkangu meti na Bimpumbulu ya kimvuka FNL ya inti ya Burundi baina kotilaka bao na Bwala ba komini mingi ambanza Kinshasa ke konda kuwanku bana mazono ntodisa ya SNEL za sekande bake na kumwanka la kakani na ndambu ya bantinga kuwaina ke katuaka na baraja inga mingi penza na Kizunga Bakongo bambute ya SNEL ke na kusala nyoso samu kuwanku vutuka na nkukila bubu tala nkufa bantangu na Beto ya nkukila bubu mbote na benu nyoso baina mebaka ntanga kulanda bantangu na Beto na ninga Kikongo diambu ya bana inti ya RDC baina bamekula na inti ya Angola tala kikuma lukutakamu ya bubu na Kinshasa kati ya ntumu wa inti ya Angola na RDC tiba mbuta ya luyalu tatu ya inti na Beto ya fwana kuzabisa nde ntumu wa inti ya Angola Joao Batista Mawete kuenda songa na bambuta ya luyalu samu nanki luyalu nandi mekula bana inti ya RDC na kutuba nandi luyalu Angola bakaka lukanu ina samba kezo la bongisa kupona mana inti na bao na bilumbu kekwisa na ndamu wankaka mbuta Joao Batista Mawete zebisakande ya meluta bambula tatu kubanda inti na yandi zebisaka na luyalu ya RDC luzoro na bao ya kubaka lukanu ina Betulanda mbuta Joao Batista Mawete na kinzonzolo wa Jeff Ngoi.
Luyelu ya Angola na bilumbu ya yike bongisa mwaloka kusala kuponama na inti na Beto ya Mvimba Beto ketanga nkangu ya inti na Beto ya Mvimba mpe Beto solulaka na diambu ya yitiba mbuta luyelu ya Kongo Demokratiki ya meluta kiteza bambula tatu samuti baso sa mwaloka kuyamba bakwa iti na bau yina fwana vutu sama na bilumbu kekwisa kansi Beto kefukusa bau nyosove bakwa Kongo Demokratiki mingi diaka mibikala ntete na Angola mpe kezinga na ngemba Nzoka ndehe baina ke vutu sama ke kondwa kamikanda mpeketi munaka mataji antalu na kinsweki mpena kukondwa inso ya Beto bambuta inti ina ya Angola. Na ina metadila nzangumosi za bisamaka ati bana mingi ya fioti ya Kongo Demokratiki lo samaka na masa na basudana na Beto ina metadila kaka mtu ina tubaka ya samuti luyelu na munu lenda ndima yao ataki lumbomosi ve.
Nandamu nandi muta liwalu denika lume zapiseka nde liwalu tatinda kimvuka mosi na bifulu bana inti na mevutuka denika lume lombaka nde inti Angola kuzizisa luzimu tiba inti wa bantu na bake kula Beto landa yandi na kinzonzola ya Jeff Ngoi.
Le président de la République a demandé que nous puissions
mfumu ya inti melomba na Beto na kuvuka na malumalu sama na kubaka maluaku ya kukuma na mabwala wapi bana inti na kevutuka pe kusadisa bao kasi mtete Beto solula tintumo ya Angola awa na Kongo Demokratiki sama na kuzaba kikuma ya bake vutusa bantu na Beto na mutindu Beto kezaba yao luyalu ya Angola ya seleka ya meluta mwa bantangu zabisaka Beto ti ya utabanda kusosa maluaku kuvutusa na maboko na yao bantoto nyoso wapi savimbi vanda kaketanina kasi diambu keleti atakana yafwana vutusa to kufukusa banku wa Kongo Demokratiki ina kekonda mikanda peke vwandaka na sika ya savimbi vwandaka kasi yafwana salama na kuzitisa ba inso ya bantu mkatu kubula mantete mpe kufutusama na yao Beto fwana vutusa jaka masolo si bantu mwato bambuta luyelu ya Angola samu na kuzaba mutindu bantu na Beto kifutusama
ya fwana kuzabisa ndebana inti ya RDC mafunda makumi zoe na tanu kumaka na ntuka sabala meluta na balokalite ina mekabula bandiluti inti Angola na Bizunga Katanga tiba kasai nyoso zole na Kizunga North Kivu kuna Beto mezo ansangunde bantu ya kuluta difunda mosi kena kuzinga na mpasi bantu na kele baina tindaka bankindu ya meluta sabala mosi kati ya Bimpumbulu ya Jackson ti ya La Fontaine na lokalite ya Kasiki na sud ya territoire ya Lubero bantangu kuzabisa ndebantu na kekonda madi ya bwela diaka kabankisi samu na kusansa bambevu ya wina bambute ya sosie civil ki ya Lubero ke lombila bau lusadusu nda bansa unange Rebecca Ebalenguma.
Bantu ina meti na vita kele mabuta difunda mosi kama iye makumi tatu na tanu bao tangamaka na kimvuka kwa roje mbanza Lubero na mpeba kele baina ke katuka na bwana Luofu bake kuisa na kukonda malwa kunyosa kuzinga mbote ebe tutuba masa bunkete madia bilele mpeba ke bela bela ndeki lanja ntwadisa kimvuka bambuta mbanza ina na kutuba mbuta Omer Kambale metubati balenda zinga diaka na kakalakanya ngolo kanantangwa mvula vutuka samutiba ke kondo mpebisika kulala mbote. Ntodisi ya ocha na ndambu ina, yandi metubati baya antikaka kusolula mpe kusosa maluaku samu na kusadisa bantu ina yandi solulaka kifonusu na bau kwa kivuka pame PLWF samu na bapesa bau bavunga, bilele, bilongo pebima yankaka yale ndasadisa bau bantu ina mingi kila ndakana kaka kutambula mpe kukwenda na ndambu ya kaina, kirumba, miobwe mpe kanyabayonga samu na kutina kaka mavwanga katia binwani ya Jackson pe ya La Fontaine bulaka na kuzabi Mbuta Omer Kambale.
Betuke bikala kaka kuna na kizunga Nord Kivu samu na kuzabisi ampasi yake na kumona akiteso mabuta nkama sambano makesa ina kezingaka na ndambu ya centre sportif ya Goma. Makesa ina ti banketu na bao zepseka ti lusadusu ina guvernora akizunga ke pesaka bao ke kukafe samu na kuzinga ngonda mvimba. Samu na bao bakezo waka rasyon ya makesa bwela diaka rasyon ina ke kukakafe samu na bankaka. Samu na kuzinga makesa ina ti mabuta na bao ke salaka abisali wa fioti fioti. Nda bantangu nange Bernadine Diambo.
Beto kena cercle sportif ya Goma tika mabuta ya basoda mesalaka kana bau ya mesala bubia ibambola iya ya kena mabuta kuluta nkama sambano baina metungaka bainje ya babashi kansi babashi ina mingi me manisa pasuka na nganda babashi bakia nito kena kutekisa bima ya fetishweti ya kudia na ndambu ya nkaka basoda kena kusala bisalo mutindu na mutindu bankaka kena kulonda basapatu kutunga bilele mpe bankaka kubongisa baporte ya bisengo bametubati mwa bisalo ina kena kusadisa bau na zingu samuti mwambongo baki futaka bao kefioti mingi kifuanusu neti ajida ya hii baki futaka yandi 14,000 francs congolais na ngonde bezi kudia kambote kaka na kilumbu ina bamefuta beto kansi na kamwambongo ina beto fana futa mpeba mpolo na lotumu ya Laurent Desire Kabila konsole 15 ba pandaka pesa biso ration pe beto pandaka kabudila ya uba civile kansi bubi ya hii beto meka mwona civile kena kuluta na ndila beto metula meso na sakosi nandi luyalu zeula meso samuti mavanga ina kena kusalema na bilumbu yai manisa bato mafuta wa soda mpe kukondo ngemba ke manisa
ba insekirite wane kusila
beto zapati mbala na mbala basoda kena kuenda kususa tika ya kutunga inzo na disika ina ya cercle sportife njoka nde kifulu ina basa laka ya usamu na bansaka ya bantwena na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na Kizunga Sud Kivu mingi mpenza na lokalite ya Ndunda na Dibenge ya Ruzizi kuna betu mezo wa nsangunde nkangu wa lokalite ina meti na Bwala na kulanda kimbangi ya bantuke katuka na ndamu ina nkangu meti na bimpumbulu ya kimvuka FNL ya nsi ya Burundi. Bantangukeze visa ndi bimpumbulu ina kotaka na lokalite ina samu na kubasisa bankundi na bao zole baina makesa FRDC kangaka na kilumbu wa sabala meluta na mfinda Rukoko. Betu landa kimbangi ya Muntumosi ya Nantinga ya Didas na Mujimbo.
Basoda ya inti kele na ndambu ya Ndunda kanga kabinwa nizole ya kimvuka FNI mpe batindaka bao na Bwala Sange wapi meba kama ntwa disi basoda ya kita nanyinaka ndambu ya Yamvimba mpe yandi tindaka bao na Bukavu wapi meba kama bantwa disi ya basoda ya Kizunga Sud Kivu Yamvimba nde mazono na nkwakila binwani ya FNI kuisaka awa na Bwala mpe nkangu na kumona bao atinaka na ndambu ya babwala Rusabagi bayankaka kuendaka na ndambu ya Kigulwe mti na Sange awa betu kebaka nsanguti balenda futuka diaka bubu kizole samu na kusosa kaka bankundi na bau ina zole ina basoda inti tindaka na ndambu ya Bukavu nde betu ke kinga kumona inki luyalu mpe makesa inti tasala samu na kutanina beto na ngemba pe na ndembama.
Nabuni hakuna na fikizunga Ituri bansa unkeza pisa nde bamevutula na nima manaka dederi na kele manaka kufutula bimpumbulu antama na luzingu ya nkangu ya fwana kuzapisa ti manaka ina zola ya ntika na kilumbwa iri na kilumbwa ivwa ya ngona ya ntambwa dikansi bamevutula ya unanima samu na bilumbu kumi na zole na ntola ti manaka ina kuisa ya ntika bantodisa bimvuka bimpumbulu mendima kusiamisa binwani na bau na ndamu wankaka benu fwana zabande bantodisa bimvuka ina mekuma ba ofisie ya makesa luyalu na yao bakele kaka na kukinga mvutu ya luyalu samu na mamu nyoso ina balo mbaka na ntola kubasika na mfinda ndaba nsangu na ngere bekai balenguma.
kumwangisa ntangu ya kuyamba binwani ya Ntama na Ituri ya Mvimba na kati ya Bimvuka Malongi, Kebanda na Kilumba makumi zole Kekwisa. Ntangu mepesama na Ntwadisi ya Punid na Ituri yina bwela kati bamepesa na Konso Kimvuka binwani dola ya Amerika difunda mosi na Nkama tanu samu na kufukisa binwani mpe kutinda bao na Bimvuka Malongi. Bambuta Bimvuka ina mendi makusala mutindu Punid pe Luyelu Melomba na bao kasiba kikingati Luyelu Zabisa kana amepesa bao Bulemfutove. Kasi na mosi mukanda ya Ntwadisi ya Ndebama Sonikaka na ina metadila Bulemfu na bao mebakama Mvutu. Kasi mutindu ya mesabana Ntete Mbote Mbote V ndena masolo mingi Luyelu mpe Punid kesala kintodi tiba Mbuta binwani ndambu na bao Kekwisa V. Kifonusi ya Bambuta ya Kivuka SRPI yina keti ndaka kaka bisadi na bao. Kansi Bambuta ya Kivukisa Mayele mpe Maluwa kwa kuyamba binwani metubati bake mwona uonga V na kukondoma ya Bambuta Bimvuka ina samuti bake tula Maluwa kwa mpe Mayele nyoso ya lenda sadisa na kubungisa mambo to Luzingu ya Ngeba pende mama na distrika Ituri ya Mvimba.
Yafwa na kuzabisa nde General Kinkela komanda ya mpa makesa Luyelu na Ituri ina mekuma na buni ya Twadisaka bubu na nkokila lukutakanu mosi wapisika baga asika bantumu wakimvuka FRPI ya Kobra Matata. Beto ke futuka wana mbanza Kinshasa samu na kuzabisa nde bakomini mingi ya mbanza ke konda kurang kubanda mazono. Nandamu nani Ntwadisi SNL zabi saka ndebake na mwanka lakakani nandamu wa bansinga kurang ina ke katukaka na baraja inga mingi penza kuna na kizunga bakongo. Kansi yandi mela kande bake na kusala nyoso samu kurang kufutuka na kukila bubu. Beto landa mama Bernadette kwa ulu na kinzonzono ya Babel Mpongo.
Betu memona wapi kifu meba kama ya kele na bwala lwila katikati ya inga pe awana Kinshasa. Betu bandaka mpe kubungisa yao samuti mwinda kuhan vutuka mbote mbote na mbanza Kinshasa ya Mvimba. Kifu yina kumaka na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na nana wapi na bambita meluta masasi baka kabisadulu ya SNEL pe ya ubebaka. Betu bongisaka mwafyoti kasibisadulu ya betu tulaka mpe melemba nde nasika kunata bawa tenkama tatu betu fondaka kena takaka nkama zole tala samu na inki mwantangu na ntangu mwinda kuhanke kondamaka awa nabwala kimfumu Kinshasa. Samu ti betu fwana pesa yao na balupitalu na bainzo mumbungu mpe na bainzo ya bisalu ya nkaka wapi mfu na kuhanke vandaka bisadi na betu kebongisa yao samu ti nyoso vutuka mbote mbote mpe na ndonga.
Na kizunga Katanga kuna bisadi ya ofida mebu ya kisalu kubanda Amazon na nkokila bake na kulomba ndebafuta bao mbongo na bao ya bangonda iya ati ya tanu bwela diaka bamatabisi ya bangonda tatu ya ntuka mvula meluta. Yafwa na kuzabisa ndedyambui na ke pesa nkalakakani mingi na bisalu ya bamingkiti na kelu chisaka bima na bao na bandilu wa Kasumbalesa. Betu landa mungkiti mwosi ya Lubumbashi na kinzonzolo ya Jangandu.
Greve na ofida inza kwa mpeshe msopo
na kutelema ya kisalu yake pesa betu pasi na kulandaka na manaka na betu pe mutindu betu kesalaka kufanusu bima kutekisa mingi mekangama na Kasumbalesa mpeka na yao kota vena mbanda Lubumbashi nkangu lenda mwona pasi na ntatu nde ya fwanati Bambuta Luyelu baka Maluaku ya kufutusa kisalu samuti Kasumbalesa ke kotisaka epeke bimisaka bima mingi ya mfunu samu na kutambuisa Luzingu ya Bantu. Bisadi mefanda nkatu kusala mpeka na Bambutu pesa mave malumalu mwanka kalakani lenda monana na Luzingu ya vwanda ya bisadi ti ya nkangu ina takonda Maluaku wa kuzinga mboti
Kasumbalesa biloko nyoso zoko taniza na Kasumbalesa.
Na Kisangani kuna na province orientale kuna betu mezo ansangunde Mbuta Luyelu ya kizunga ina ketalaka bisala kunata bantume baka lukano kupekisa kumata bavion zole ya Mark Antonov. Bansangu keza bisa nde bavion ina bakaka inso na yao ya kutambula na inti ya Uganda. Mbuta Luyelu za bisaka na ndamu nani nde bavion ina keti mikanda kukukugave samu na kunata bantu na inti ya RDC. Kaka bansangu ina za bisaka nde bamekanga bisadi kumi ya bisalo aviation kuna na Kisangani bamefunda bao na kusala veki samu na bao na mutindu ya mefwa nakana samu unakumanisa banta una beto beto tatuba jaka ina fuandaka mkufi ya banta una beto jambu ya bana nisi ya RDC ina bamekula na nisi ya Angola tala kikuma lukutakanu na bubu na Kinshasa kati ya ntumu wa nisi ya Angola na RDC tiba Mbuta Luyelu tatu ya nisi na beto na nima lukutakanu na bao ntumu wa nisi ya Angola za tisekande Luyelu ya na bao me bakaka lukanu ina samu kezo la bongisa kupona manensi na bao na bilumbu ke kuisa. Nandamu nani Mbuta Luyelu Denika Lume Lombaka ndenisi ya Angola zitisa bainisi wa bainchi wati luzingu ya bana nchi ya RDC baina bake na kuvutula na Kizunga Sud Kivu na lokalite Ndunda na Dibengi ya Ruzizi kuna Nkangu ya lokalite na Meti na Bwala na kulanda Kimbangi ya Bantuke katuka na Ndambwe na Nkangu Meti na Bimpumbulu ya Kimvuka FNL nchi ya Burundi baina Kosila Kabau na Bwala samu na kumanisa bakomini mingi ya Mbanza Kinshasa ke konda kurangu kubana mazono mtuadisi na Snell za Bisakande bake na Nkalakakani na Ndambwe Bansinga kurangu ina ke katuka kana baraja inga kuna na Kizunga Bakongo Bambuta Snell mebla ka kusala nyoso samu kuwangu vutuka bubu na Nkokila tala ntuka bansanguna beto ya Nkokila bubu